Radio Degan. Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu meðlunum með viti, laugardagskvöldið 28. maí 2016.
Þetta er þriði þáttur í þriði seríu. Þetta er sería sem sérstaklega helguð ævintýrunum.
Já. Og í kvöld ætlum við að taka, síðast tóku við fyrir Öskubusku.
Einmitt.
Og í fyrsta þættinum eldfærin.
Já.
Og nú komið að stígvélaga kettinum.
Já, eða stígvélaga kettinum.
Já, hvort er það?
Já, ég held að geti verið bara hvort sem að vill í útgáfu Bessa.
Það var það stígvélaga kötturinn.
Nei, það var það stígvélaga kötturinn.
Já, það líklega réttara. Stígvélaga kötturinn.
Það er nú orðið ansi langt síðan að við tókum upp síðasta þátt. Það var 8. janúar.
Já. Og þá einmitt börðum við okkur að brjóst hversu stutt var liðið frá fyrsta þætti.
Já, við ætlum að taka þetta með miklu áhlaupi.
Já, en það er oft hannig með áhlaupin að þau rennandi sandinu.
Við höfum reyndi að fengið tíðindi í millitíðinni sem að hérna, komu mér á óvart. Það verist vera að þessi þáttur
Já.
Sé ofarlega á listum yfir vinsælasta podcast efni á Íslandi.
Já, það kemur bæði óvart og ekki. Ég held að við höfum ekki gert okkur grein fyrir gæðum þessa þáttar og vinsældu þeirra.
Nei, eða smæð markaðarins.
Það gæti ráðið einhverju.
Þetta upplýst...
en mér finnst þetta að leggja svona, ég finn til svona skildur á okkar herðar.
Já, og svo spurning hvort að það sé eitthvað tækifæri í þessu.
Það eflaust.
Við höfum að verið hérna í boði Íshúsins.
Já.
Og manni fannst nú sko að framanað að við værum svona að koma betur út úr því heldur en Íshúsið, það því að þetta var nú... Já. En núna höfum við að velta fyrir sér, er Íshúsið kannski hérna að fá góðan díl?
Já, mér sýnist það. En það er auðvitað þannig að þeir sem að hafa trúum hann í upphafi, þeir verðskulda má kredit.
Já, já,
við munum ekki gleyma þeim sem stóðum með okkur í byrjun.
Herra, já, við ætlum að taka stígvélaga köttin og ég byrjaði undirbúðan að þáttu þetta bara leið að við vorum búin að klára síðasta.
Já.
Svo hef ég nú ekki snert á þessu lengi.
Nei.
En eitt af því sem ég gerði var að ég fór hérna inn á þjóðabókluðu.
Já.
Fór og fletti þarna upp hann í gegni.
Já, já.
Tölvukerfinu.
Já.
Og þar sá ég lista yfir fjölda margar útgáfur af stígvélaga kettinum sem hafa verið gefnir út á íslensku.
Já.
Og fór með þennan lista og óskaði eftir að fá að sjá þessu bækur.
Já.
Þá var mér vísa niður á handritadeildina.
Já.
Og hún er orðna niður og hún í kjallarum. Mm-hmm. Eru komið hann?
Já.
Og þar var mjög rólegt.
Já, það rífur ekki margt á dagana þar.
Já, rosalega rólegt og fólki sem var að vinna þetta var mjög ánægt að fá að sinna mér.
Já,
með
já,
þetta.
Já.
Og þá voru þetta handrit sem þurfti að sækja sérstaklega.
Varðveitt bara.
Það eru í varðveislu. Og einu sem ég þurfti að gera var að ég þurfti að fylla út eitt eyðublað fyrir sem sagt hvert. Fyrir hverja bók.
Já, já.
Og þau voru í þríriti. Og svo þurfti ég bara að skila því.
Já.
Og svo ætluðu þau að ljósrita þetta fyrir mig. Og hver blaðsíða átti bara að kosta 60 krónur.
Nú, það kalla ég með slokkur.
Og svo átti ég bara að koma nokkru dögum setna og bara að fá þetta.
Já, já.
En ég hefna...
Þú er ekki sætti við þetta?
Ég spurði hvort ég mætti bara að fá að handlega bækurnar og taka bara myndir af blaðsíðunum á síma minn.
Já.
Sem ég gerði.
Og var fallist á það?
Það var fallist á það.
Já, já.
Það fór hann sem mikill kalkipapir til spillis.
Já, einmitt, út af þessum beðinum.
Já, já, þetta hétt einmitt beðinni.
Já, þú beður um þetta.
Já,
já.
Og svo þá hægt að rekja það tilbaka í spjálskránum. Hverju hafa fengið?
Fjöxt þú þá vantlega að fengi eitt af þessum þrýritum?
Ég skilaði hennar aldrei. Ég tók bara svolítið bunga mér til minningar.
Já, já, já.
Það er mjög langt síðan ég...
Senda þetta á fjölmiðlanum, þessi afrit af, af þessu beinum fyrir sína kannski... umsvið fjölmiðlisins.
Já, já, það er kannski rétt að gera grein fyrir rekstrinum að þetta var senda það í bókaldið.
Já, og bara til að undirstrika svona menningarlegt hlutverk þessa miðils.
Hvað myndum maður hafa á svona eyðublaðið maður að hanna frá grunni? Maður þurfti að segja, sko, hvaða handrit þetta byggjur?
Já, og í hvað tilgangi?
Já, í hvað tilgangi?
Já.
Það er mjög mikilvægt.
Já. Og líka, sko, hvar fjastu upplýsingar að handrit var að finna hér? Eins og oft er spurt, sko, á, á, þegar maður er að kaupir ykkur þjónustu.
Já.
Það er svona standardspurning. En, og líka kannski meira um, um hérna vinsluna. Hverjir munu sjá þessi gögn?
Já, einmitt.
Og hvernig varðveisla afrit að vera hátta?
Og kannski þetta skrá af, um afdrif afritana.
Já, afdrif afritana. Mikil kalkipapir sem færi þetta.
Já, en í gegnum þessa þrótlösu vinnu mína, þá sá ég þetta það eru nokkar útgáfur í gangi.
Já.
Eins og með flest þessara ævintýra. Mhm. En líklega er útgáfan sem að Bessi Bjarnason lasin að plötu svo lang svona þekktasta.
Það er... Já, ég hugsa það í... hjá þjóðinni.
Já, ég held það. Og ég held, sko, hérna er ég með sko frá 1926.
Þannig stendur stígvilaði kötturinn.
Já, emmi, þetta er ekki sama, þetta er ekki sama, hérna, sama útgáfa. Þetta er ævintýri með Effi íslenskaða Steingrími Thorsteinssyni. Og ég búin að lesa nokkra útgáfur.
Já.
Þetta mjög skemmt fyrir þetta ævintýri.
Já.
Fyndið og hérna og er mjög vinsælt.
Já.
Og það byrjar alltaf eins. Það alltaf malari.
Já, og arfs útlutin.
Já.
Þetta mjög algengt í ævintýrum. Það alltaf verið að útluta arfi til svona.
Já. Og það þannig að sá elsti fær milluna.
Mm-hmm.
Miðbróðurinn fær asnan.
Já.
Og svo er yngsti sonurinn skilinlegt kötti.
Já.
Og svo er nú misjant, en í þessar útgáfu hérna þá veltir sko yngsti sonurinn fyrir sér sko hvað á ég að gera við hann bjöðitast kött. Mm. Þegar ég er búin að geta hann og gera úr honum hanska, þá er ég ekki neitt. Þannig að í þessar útgáfu þá er planið hjá hann að flá kött.
Já.
Og þetta líst kettinum illa á.
Já, einmitt.
Og svo gerist það sem sammerkt í öllum þessum ævintýrum og öllum þessum stígulega katta ævintýrum og er það alltaf svona merkilegt. Er það að kötturinn bara, hann hefur bara brjóst sína.
Já.
Og ávarp eigandann. Og þetta gerist bara algjörlega án þess að nokkrum bregði við.
Já, einmitt.
Kötturinn
og ekki eigandannum. Eigandinn er ekkit að fjargverast út af því að kötturinn byrja alltaf að tala.
Nei, það er bara eðlilegasti hlutur í heimi. Já.
Hann er sem að kötturinn sannfærir hann um planið sitt. Frekar hann er svo merkilegu fyrir að geta tala.
Já,
þannig að ef hann hefði ekki verið með gott plan en tala samt, þá var samt verið flegin.
Það liggur eiginlega svona milli línuna í þessu. Að, hefna, að það að vera talandi
hérna. Göttur.
Göttur.
Það duður ekki til.
Duður engu.
Þú voru að segja hvað að viti.
Já.
Já.
Og hann biður um stígvél. Og það er bara látið eftir.
Já, já.
Sem er svona, sko, ef maður hugsa út í, sko, ok, Valarssonurinn á ekki neitt um hennar kött.
Mm-hmm.
Það kipir sér ekkert upp við það að kötturinn tali.
Nei.
En það sem hann talar og byrður um stígur, það fara stígur.
Já, það er... Hann hefur einhvern veginn á sannfæran.
Já, og það kemur nú ljós eftir því sem að sögunni vindu fram að þessi köttur, þetta, hann fer sinni fram og nær sinni fram.
Já, já, þetta er, og svo hérna, hann fer reyndar, hann endur geldur eigandann um þetta traust, náttúrulega, hann setur upp þarna svona masterplan.
Hann setur upp, hann byrja strax að skila sínu.
Já, hann hefur verið hans vel að sér kötturinn, svona, hann hefur verið búin að huglega þetta lengi, þetta er ekki eitthvað sem hann er að hugsa upp á staðanum.
Nei, og hann þekkir vel, sko, svona, local politik, intrigur í höllinni.
Já.
Og til dæmis í sömum útgáfunum þá hafði kött verið frétta.
Já.
Að sem sagt að konungurinn væri mjög hrifin af Akurhæn.
Já.
En að það væri skortur á því.
Já.
Í sömum útgáfunum.
Svona power of information sem að...
Já, já. Hann er sá sem veit allt um alla,
já,
en engi veit neitt um hann.
Einmitt.
Þessu J. Edgar Hoover. Og hérna, en það sem að... En ég ætlum alltaf að það gerist það í sögunni að hann fer á veiðar og það alltaf líst fyrst þessu triksi það sem hann setur hérna korn inn í póka
já
lokar svo pókanum
með einhverju snæri
já
það eru akurhænurnar
já og það eru reyndar akurhænur og það eru kannur og það eru alls konar í þessum sögum en akurhænurnar já fer með þær síðan til konungsins
já hann finnir út hvað það er sem að sko, hvernig getur þú náð leverage þá finnir út hvað konungurinn girnist
já
og veitir hún það
já og hann byrjar að stunda þetta að veiða og færa konunginum bráðina og alltaf borgar konungurinn rausnarlega fyrir
já.
Til dæmis með linkhænirnar þá fyllt hann pokan að gulli
já.
sem að einna sko hljómar eins og alveg sko, svakaleg renta
já.
Auðlinda renta
það rosalega
sem hann fær þarna í sinn hlut
en hann virðist hafa búið einn þá yfir þessum upplýsingum kötturinn
Já, hann, hann, skusti, hann var nóg, einu sem að vera nógu snjall til að setja saman þessar upplýsingar einhvern veginn og alltaf þegar hann kemur til konungsins og afhendur honum bráðina þá tilgir hann honum það að þetta sé gjöf til hans hátugnar frá greifanum af Karabas
Já. Þegar Bessi segir greifin af Karabas
Já.
Þá fyllist maður svona einhverju lotningu
Já.
Það er Það er kannski eftir að fara betur inn og leiklistu Bessa en eftir inn en þetta er, og það er náttúrulega sko af hverju segir hann það að vegna þess að þráttur að gjafirnar séu góðar frá kettinum
Já.
Og vel greitt fyrir þær þá hafa þeir sérstaka þýðingu eða koma frá einhverju sem að konungurinn er ástæði til að virða hvort sem það er raunvöld eða ekki
Akkurat.
Svona eins og með hérna þýska bankan þannig sem keypti búnaðabankan
Greifin af Karabas
Það er greifin af Karabas
Und Aufhauser Þetta er nákvæmlega mál Hér kem ég með
tilbú frá greifanum af Karabas Það þýska bankanum því mann ekki lengur hvað heitir
Hann heitir Hákund Aufhauser
Og
hérna og hann kemur hérna segir, sko, er, og hann kemur alltaf fram mjög svona auðmjúkur sko hérna sendir yður allra þegna samlegast og byður yður ekki að misverða þessa lítilmótlegu gjöf frá greifanum af Karabas og þannig kemst hann í kynni við hann sko. Greifin af Karabas er svona eins og Peter Gatti
Já.
Forstjóri Hákund Áfásir hér kem ég með fjármagn frá Hákund Áfásir og forstjóra þess Peter Gatti Gatti það hljóma nú svolítið eins og samstofna við orðið köttur
já, já alveg rétt
þetta er það held ég bara Gatto sé bara á ítölsku köttur
það, ekki.
Það held ég og þannig þekkast svona kynni á milli kattarins og konungsfjölskyldunar
já
og svo hendi það að konungsfjölskyldunar
og mikil svona viðskiptavild
já, mikil viðskiptavild
já
Og þetta hefur líka tekist að búa til ákveðna forvitni.
Já, já.
Konungurinn er hérna þakkláttur og forvitin bæðum köttin, en ekki síður þennan
greifa.
Þennan greifa. Þennan erlenda framandi greifa. svo fréttir kötturinn að því að konungurinn og hans fríða dóttir séu á leiðin í ferðalag.
Já.
Og þá kemur annars njallræði kattarins til. Og á þessum tímapunkti er sem sagt Malarsonurinn, hann er algjörlega sko bláeygur
já.
Hvað þetta varð allt saman
já. En hann færi mættilega bara sína rentu þarna strax peningin og hann skynjar að kötturinn er með eitthvað plan
já, hann er farin að skynja það að þessi köttur veit hvað hann syngur
en hann er bara on need to know basis eigandi
já.
Hann er ekkit upplýstur planið þannig
Enga veginn, á þessum tegumvæði er hann enga veginn upplýstur en okkur skapmál
Já.
Þannig að hann kýpir sér ekkert upp við það þegar að kötturinn fyrirskipar hann að klæða sér úr öllum fötunum og fara út í á
Já.
Og meðan að gera þetta þá tekur kötturinn fötin og feluð til þess að geta síðan stoppað konunginn á vagni sínum
Já.
Og sagt við hann að fötum greifans af Karabas hafi verið stólið
Já.
og kongurinn bregst náttúrulega við því með því að
fyrir þennan vinsinn
og velgjörðamann að láta sækja dýrustu skrúðklæði sem að hæfa slíku mikilminni og þannig kemst hérna Malarasonurinn upp í vagn til konungs og þeir byrja að og þeir fara þarna þessi lönd og kötturinn fer og sannfærir alla íbúana vinnufólk eða
leiguliðana
um að svara ekki sannleikanum samkvæmt ef þeir eru spurðir hver eigi þetta land
já, heldur að þetta sé eigu
greifans af Karabas en raunverulega eigandinn var einhvers konar illmenni stundum galdramaður eða einhvers konar þannig að þeir ferðast þarna og þetta er alltaf svarið sem að konungurinn fær þetta eru, þessi engi eru í eigu greifans af Karabas kötturinn átt að segja þetta því að þarna þarf hann að leysa annað vandamál sem er það þessi galdramaður
hinn
raunverulegandi og þú manns hvernig það fór.
Já, það er náttúrulega sko, þar kemur þetta þessi stóra flétta, já, það er svona vendi punktu sögunar.
Já.
Ef að það hefði klikkað þá hefði allt hrunið.
Já.
Og það er beitir kötturinn þetta gríðanlegum klókindum.
Já.
Og leiðir hann törumanninn í gildu.
Hérna segir þessari útgáfi hér sko, eftir að kötturinn er búin að fara og tala við leiguliðana, þá segir kötturinn spurðist vandlega fyrir hver þessi galdramaður væri og í hverju máttur hans væri fólkin síðan bað hann leyfis að mega finna hann að máli og votta honum virðingu sína því sér þætti ósvinna að koma ekki við á höfuð bólið þvílíks höfðingja galdramaðurinn fagnaði kettinum vel og bauð honum sæti náði ég herra, sagði kötturinn svo hefur mér verið sagt að þér geti brugðist í allra dýra líki og að þér til dæmis að taka geti að þér geti breytt ykkur yfir í ljón eða fíl, er það satt? Víst er það satt grenjaði galdrakattinn bálvondur líttu á, sjón er sögur ríkari og í sama vettvangi var hann orðin að ljóni og þetta horfi kötturinn á en svo snýr hann á hann og segir, það hef ég líka heyrt að þeir geti breytt yfir í hvaða smákvikindi sem vera skal og þeir til dæmis að þeir til dæmis að taka geti gert yfir að völsku eða mús því á ég bátt með að trúa segir kötturinn
egnir hann.
Hann spilar upp í honum egoið og egnir hann og hann þetta hleypur beint í gildruna breytir sér í mús
og kötturinn grípur tækifæri og getur músin
vandamál
og reyður þessari hindrun og vegi
já.
Svo þarf þetta að ganga frá einhverjum pappirum hann út að eignarhaldinu það fylgir nú ekki sögunni
en ég gerir ráð fyrir að það hafi allt verið lest af álíka hugkvæmni og í því kemur konungurinn á vagninum með malarsýninum að höfubólinu
já.
Og þá er hægt að kynna þetta höfuból fyrir honum sem eign greiðum svo Karabas
já.
Og svo auðvitað lendir þetta með því að Malarasonurinn eignast konungsdótturina og verður konungur.
Mm-hmm.
Kötturinn varð æðsti ráðherra, en samt eða þess getið að hann af endrum og sinnum farið að músa við að sér til gamans.
Já, þetta er sko, þetta er nú eitt af þeim svona merkilegri ævintýrum, held ég, sem við erum að fara að taka til umfjöldunar.
Já, og skemmtilega.
Já.
Það er þessi tryggs.
Já, og þetta er svona lærdómsrikt, þetta er Machiavellist, það er það
já.
Og hérna, það er ekkert fórnarlamb nema vondi galdramaður, það græða allir
græða,
og það er gengið einhvern veginn út frá því að þessi Malarasonur hann sé sauðmeinlust grey og hann sé ekki vondumaður í það minnsta og eigi þennan framgang alveg skilið
og eignast þannig búnaðabankan Það reyndar áhugavert að í sögunni að þá er þess að það getið að músin hafi í frekar aggressífum hóti, að kötturinn hafi í frekar aggressífum hótunum við allt hérna leiguliðið.
Já, já.
Segir sko að það munur hljóta verra af en að það svarar ekki eins og kötturinn vill. Þannig að hann sýnir þá að eftir bæði kænsku og hörku.
En það er auðvitað samt sko í flestum þessar út þá flestum útgáfuna þá er leigulið eða það gefið skýna það sé undir eitthvað skona áþjóna hálfu þessu galdramans
þessu
lensherra þá
já, já.
Og þeirra býði eitthvað betri tími þarna en kötturinn er greinlega heldur ekkit lampa leika sér við
nei, nei. En þetta er svona sambærileg einhver leiti saga eins og eldfærin
mm-hmm.
nema þar var dátinn algjörlega sko
amóra sko
já, hann, hann, var, hann græti engin
hann var svona sjálftökumaður
já en þarna var allir hafa það betra
en þarna náttúrulega er kóngurinn ekki að sinna kannski þeirri skildu sem á hann hefði hvílt að kanna bakgrunn og svona gera kostgæfnis athugun á þessum þarna, þessum greifa
já og þarna hefði sko þarna, hefði
þarna bregðast ykkurar
eftirlistofnunir já
mér finnst það nú alveg blasa við en niðurstaðan er samt góð
svo langt sem sagan næ
já svo langt sem, svo vitum við ekkert
hvort að þessi
Hann hefur kannski sett allt á fljúandi hausinn í kjölfærið.
Farað í glannarlega útrás.
Já, það er. Þannig komist þið mikla sjóði.
Já.
Og kannski farið í eitthvað brall með hérna bræðinu sínum sem hafi verið þá orðnir sem ákaupmenn.
Í það er ekki ósennilegt að hæga þeirra hafi vengast eitthvað.
Já, og við þetta.
Mér finnst áhugavert sko... Það er mjög oft í þessum ævintýrum eins og við tölum síðast að klæðnaður skiptir svo miklu máli. Að það þurfti alveg sérstakt triks til þess að klæða hann upp þannig að hann geti lítið út fyrir að vera greifi.
Já. Það var ekki nöðsynlegu þáttur, það var hreinlega sko nægilegu þáttur.
Já, einmitt.
Í þessu tilviki. Já, sko, að við bættu þessu með löndin og hann hefði aldrei geta þetta var nöðsynlegu þáttu til allt hitt að fylta á eftir.
Já, og reyndar, einmitt eins og segja, nánast næjanlegu, nánast fullnægjandi með sögunni sem er spunnin í kringum það, að þá gerir, þá er, þannig að ef við förum, ef við veltum fyrir okkur svona, þessu, til dæmis hákund áfóðsirdæmi.
Já.
Að því að nú hefur maður aðeins svona kynst fleiri bönkum heldur en spara sérna með versmannum í um tíðina og ég hef aldrei reykist á þennan hákund áfóðsir.
Nei.
En ég held að þegar að hann var fyrst kynntu til sögunar þá hafði kannski menn ekkert endilega áttu auðvitað með að gera sér greið fyrir hvort að þetta hákunda áfóðsir væri eitthvað stórfældi eða eitthvað pínulítil hóla eins og verið stöðra, þetta er bara eitthvað litla skrifstofur
mm-hmm.
en það að mæta með svona þá áru
Já.
Það dugir allt sko
Það dugir mjög langt
Mér þess að á 21. öldin
Já, já Og þetta er líka svona þegar Altani er svo kynnti til sögur en okkur seinna þá er það þetta líka greifin af Karabas
já.
En hann var auðvitað til en hann átti bara ekki að koma mál
nei hann var, já, svo er hún fræk saga af mjög slingum athafnamanni á Íslandi sem að fekk einhvern tímann alþjóðlega fjárfesta til að skoða fyrirtæki sitt og réð þá hóp af leikurum og leiklistanemum til þess að ganga með klippispjöld og alltaf ef það voru spurðir hvað þið var að gera þá þeir allir að segja að það eru verkefnastjórar
já.
Þannig að hann gefi svona þá mynd af reksturum að hann veri mjög miklu umbúrmeir heldur raunum var á þeim tíma
já, já, þetta er snar þáttur í viðskipt
þetta er svona, já, showmanship já, þetta er einsku, ég veit ekki hvað myndi kalla það, er til eitthvað gott hugtak yfir þetta í íslensku
nei Sýndamennska.
Já, það er nefnilega ekki alveg nú, sýndamennska er of neikvætt, sko.
Já.
Talandi hugtak, við hefur ekkert að spáði hugtakinu stígvél, eða orðinu stígvél.
Já, ég meina, mér hefur alltaf fundist að undirstrika hversu ótrúlega fábrotin skópunar hafi verið hér fram að tilkomi stígvélsins. Að menna að geta tengt orði vel við þessa framfæri sem þannig urðu.
Já.
En þetta var auðvitað hérna skilst manni mikið vandamál skóbúnaður og allir miklu heilsutjóni og bændum að búa liða öldum saman allir stífileg kom
Já, menn, ég meina maður séð við tölum menn sem hafa sagt að þetta hafi verið mest framfær sem henni upplýð á 20. öldinni á stífileg En ég nefnilega vissi þetta ekki, sko, þegar þetta líkist ekki held í orðunum sem eru notuð yfir stigvél, hérna, minn skoðst á ensku.
Nei, nei.
En á ítölsku heitir ævintýrið Il gatto con gli stivali. Kemur ljós.
Já.
Að hugtakið stigvél hljóma svolítið eins og ítölska orðið yfir þetta.
Það rétt. Kannski, já, já, stivali. Það er eitthvað farið neitt til Ítalíu og fengið stívali.
Það er eins og hérna tríkot.
Já.
Þekkir það?
Orð. Nei.
Tríkot er hérna vestmannist orð yfir svona íþróttagalla. Og mér skilst að það sé eitthvað vörumerki sem að hafi borist í vestmanneja einhvern tímann. Og eftir það hétu bara allir svona gallar.
Tríkot.
Tríkot. En það er, hefur þú séð eitthvað af þessum teiknumyndum sem hafa verið gerðar stígvélaga kötti, það er tölvert mikið af hérna, svona Disneymyndum og svona þessum stígvélaga kötturinn er orðin svona mjög vígfimmur hérna, svona bardaga köttur.
Já, ég hef ekki kynnt með það.
Svo leikur Antonio Bandera stígvélaga kötti.
Hann er enda ótrúlega góður held í þessi stígvélaga köttur.
Já, hann Já. Hefur þetta.
Hann er flottur í stígvélum.
Já.
Svolítið kattalegur.
Já, hefur þetta framandi element.
Já, og líka hann getur örgulega sagt Karabas mjög vel.
Já, einmitt. Ekki svel og Bessi.
Nei,
það segir engin greifin af Karabas eins og vel og Bessi Bjarnar.
Það er reyndar, já, Bessi er kannski, hann hefur ekki verið metin nægilega verðleikum í mínum huga fyrir hans framlag til menningamála. Fyrir þessar upptöku sérstaklega.
Nei, einmitt. Það eru algjör gersemi og virka alveg vel í dag og það standast fyllilega samkeppni við allt annað barnaefni sem er til og gott betur.
Já, það eru bara allt verið leveli.
Já. Og það er svolítið merkjöld með að hvað er ótrúlega mikið lagt í hlutið þess að halda athygli barna.
Já.
Maður sem kann að segja sögu,
já,
hann heldur athygli,
það
toppar allt.
Já.
Einn einstaklingur.
Hann toppar allt. Og börn eru mjög kröfuhörð og fljóta skynja hvað er drasl og hvað er ekki drasl.
Já.
Og hérna, og það að hann sé búin að segja þessi ævintýri núna fyrir nokkra kynslóður á börnum, börnin okkar eru ennþá er að hlusta á þetta á upptökum, það bara undirstrika hvers konar yfirburða maður þetta var.
Já.
Í þessum vegna.
Já.
Og fagmaður.
Já.
Og maður skynja þá öll, og þetta er engi stælar eða svo manni finnst þótt í dag með að það er allir sko að búa til einhverja fígur
einmitt.
Hann er að leika
já, einmitt, það er mikið til því já, fólk hefur gaman að heyra sögur
já
og svo virðist fólk hafa gaman að sögur
að sögur?
Sögur
já
að því að síðan við hittust síðast þá var mikla vendingar
orðið já
sem virðast ætla að skjóta í forseta embættið sagfræðing
já og í raunur á þeim grundvillin að hann sé sagfræðing
já, og þessi gaman að hlusta
já
það var mjög óvænt, við vorum eitthvað að tala um þetta hérna einhverjum áramótinum, alls konar mögulega frambjöðandur þá var nú Andri Snær komin umræðina
já en Guðni var svona hann var aldrei nefndur fyrir hann skýst þetta upp á sjónarsviði þarna í þessum vendingum öllum hjólegi og ég manni sýnir svona öllu að það hefði sett strik í reikningin í hinu stóra plani Ríðstjórans, Davís að Guðni skildi hafa komið hann inn í þetta og í raunum verið er það þetta útspil Ólafs Ragnar sem að kallar, sem að særir upp Guðna sem fórsetar framfjóðan
já.
Hann fær hann að svið heilan dag þegar þjóðin veit ekki hvaða stefnu mál er að taka
já.
Og leiðir þjóðin í gegnum þetta öldurót einhvern veginn í beinni útsendingu með svona yfirveguðum og einlægum hætti svolítið.
Já, þetta er mjög merkilegt að orði vitni að því að það var einhvern veginn búið að vera þannig að mörg nöfn voru búin að hafa verið nefnd menn voru búin að máta hinn og þennan við embættið á þeim tímabúnti voru mjög margir og örgulega nægilega stór hluti sko, var að því að er ekki bara best að Ólafur haldi áfram
já.
þó að kannski fólk að geta endilega vilja að það er enginn annan nógu svo allt í hennu sér fólk einhvern mann þarna í sjónvarpinu mm-hmm. og allt í hennu virðist það að kvikna bara peru í haustnum á eiginlega bara stóru hlutu þjóðarinn á sama tíma
mm-hmm.
þú veist, ég veit ekki hverju var að leitað en þetta er það
já, já, emitt
og núna er hann búin að er þetta komið daldið í sko, nú að fara að harna svolítið sementið í stuðningu við
það já, já, það er þetta mun veist, hann mælis hann í 65 hann endar nú líklega eitthvað staðið milli 40 og 50
já, líklega
en það mun engin ná honum þar held ég úr þessu og hérna og það er kannski bara fínt að það sé ekki að það sé bara 40-50% það er bara fínt
já, já.
En auðvitað það kannski, mínum höga kannski er fara þetta fórsetið að það var að snúast um eitthvað sem það á að geta snúast um og mér finnst Guðni það sem hann hefur sagt um það vera þess eðlis að maður getur svo vel felt sér við það
já, einmitt
að hann muni umgangast þetta embætti eins og embættið á skiljaður og þjóðin á skiljaður að fórsetið umgangast og það kannski það sem skiptir mestu máli
já
En þetta eru mjög forvitnilegar kostningar einhversi, urðu náttúrulega fyrst og hennst forvitnilegar þarna á örfára daga tímabili með þessu
já, svo kemur Davíð og býði þessu fram
já.
og mjög svona óvenjulegan hátt og maður er svona átt að segja alveg á því hversu vel hversu mikið það var undibúið þetta verða ekki svona þess, ég geti ímyndað mér að mjög margir í kringum hann hafi bara þetta fagnað í mjög mikið, en hann hefur ekki verið mikið að ráðfæra sig marga áður hann fer á staði í þetta ég myndi halda
það nei, ég meina já, það er allan að hans eigin starfsmenn á Morgunblaðinu voru algjörlega í myrkri með þetta og jafnvel þeir sem að vinna þar og hafa haft mjög sterkt hengsl við sjálfstæðarflokkinu, svo Stefán Einar skrifa stuðningsgrein við Guðna þetta er tveimund og maðurinn Davíð tilkynnti og var svo eitthvað að snúast að hæl með það eða var kannski ekki, leið ekki vel með það en hann virðist hafa haldið þessi þröngum hópi annars er þetta farið hratt út og það sem kannski er sem er merkilegast við frambúð Davíð svona er að Davíð hefur verið fyrirferða mikill ásviðinu þó hann væri ekki ásviðinu
mm-hmm.
og kannski einmitt vegna þess að hann var ekki ásviðinu þá hefur hann sko nærverans hefur verið öfluri en ella því að hann var ekki ásviðin, heldur þurfti alltaf að taka og ímynda tillit til þess sem honum fannst eða fannst ekki um dildina hluti en núna þegar hann komið fram þá er einhvern veginn þá er svo losni um hluti og ég held að þetta muni leiða til þess og verða hvernig sem úslitin verða að þá muni einhvern veginn já, sjálfstæðisflokkurinn svolítið losna úr viðjum Davíðs með þessum fórstöðkostum
já, ég mér finnst þetta ég held þegar hann bauði sig fram og ég held að margir hafa haldið og ég hugsa að þess að ég viti það
mm-hmm.
hann sjálfur hafa haldið að honum gæfist tækifæri í þessari kostningabaráttu að sína svolítið fólki fram á hvaða hliðar hann hafi og búi yfir sem að hafi ekki verið mjög sýnilega í lengri tíma
mm-hmm.
og maður hefur þetta séð það að byrja svolítið þannig að hann er að fara og fer mikið með gaman mál og er skemmtilegur og svona sko en svo einhvern veginn sko ferða svo fljótt að standa upp úr að hann er náttúrulega mjög átakasækin
já
Og það velti ég fyrir mig hversu gaman þetta er lengur sko, þegar að, það er ekki mikill sens á að vinna og ég raun og veru í staðin fyrir að það sé að koma kannski að fólk sé að uppgöta sko, einhvers konar kjarna í Davíð Oddssyni sem mannesku sem að sé skemmtilegur og svona eins og hann hefur væntanlega er í augum vina sinna og var náttúrulega sem stjórnmálamaður lengi framan af þekktu fyrir og svo þegar að einhvern veginn fólk er ekki að býta á það þá, að það fer þetta, það súrnar þetta svolítið hra
já,
Mér finnst það leiðilegt að sjá það.
Já, það er ekkit gaman að horfa upp á það. Ég sagði um daginn frá enska knattspyrnuþjálfaranum George Kirby sem kom á Akranes að þjálfa upp af í 8. áratugnum 73 eða 4 eitthvað slíks og umbylti knattspyrnunum í Akranesi sem þá var að mörg liti stöðnuð og íslenska knattspyrnu bara sem slíkri það er gífurleg áhrif og hérna bjó til seinna gullaldaliðið og grundvöllin að velgengni skagamanna næstu 10-15 árin og hann var sem þetta þjálfaði held ég til 78 eða eitthvað 79 og vann hann að 3-4 íslamistratitla og eitt byggamistratitil, fyrsta byggamistratitli skagamanna og þegar ég var allast upp á Akranesi og í yngri flokkunum þar þá var George Kirby góðsagnarpersóna og það tölu allir hverju hann hefði breytt og það var allir að segja að George Kirby hefði ekki gert það svona, George Kirby hefði þetta er það sem hann hefði viljað gera
já.
Og menn, það var að fara að stjórna og stýra og ákveða hluti út frá því sem George Kirby hefði fundist hlutina og hérna svo byrja fótboltana staðan aftur á skaðanum upp úr miðjum 9. áratugnum og lendir í svo hremmingum og þá er George Kirby ráðan aftur
já.
Þá var hann fullori maður
já.
komin upp undir 70 eða eitthvað veldi þetta var 89 líkla og hann kemur á skaðan og ég man alveg eftir það var ég 14 ára og það var eins og Peli var að koma þegar hann kom á öllu þá voru allir yngri hlokum sem byðu og hann kom út á æfinga til okkar og það var ótrúlega að sjá hennar mann bara ég mani þetta ekki alveg en ég held að skaðin hafi fallið þetta ár eða árið eftir, það var alveg rosalega hröður hnygnun eftir þetta náttúrulega var Kirby ekki góðsagnapersóna en hans er samt minnst fyrir hans afrek á þeim tíma en það er ekki að það stjórna lengur í hans nafni einaðin einu og upplega þessu var það ekki hægt
akkurat
og, hérna, og það er kannski það sem að við erum upplega í dag að þetta frambúð markar þau vatnaskil en þetta var flóttu kall breytið ekki, eins og einu
og svo í þessu öllu saman þá hvarf líka Sigmundur Davíð
já, það er maður búið að gera þetta alveg síðan 8. janúar
já, ég talaði nú við manneskju þegar þetta var að gerast og það var þegar umræðan var hvort að þetta flýta alþingiskostningum og hún sagði við mig hérna, ég veit ekki hvort að það á að flýta kostningunum en það klárlega að flýta áramótasköpun á nokkrum dögum gerðist svo mikið eitthvað og ótrúlega hlutir að maður bara þetta var svona hamfara stemming í samfélaginu þó að fólk kannski hafði ekki endilega verið mikið á móti þessari niðurstu en það var svona hamfara stemming
já.
Það voru allir lindi við skjáin
og svona ég sko mér, það er náttúrulega margt mynd að segja og sérstilega núna eftir á en manni fannast á þeim tíma og finnst raunir enn að eftir hvað maður segja, eftir þetta viðtala þá átti hann ekki aðra kosti og pólitík er þannig að tiltrúin skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli, það er sumt sem menn geta staðið af sér sumt er bara þess aðeins að það er ekki verjandi en ákvörunum að flýta kostningum er að mínum viti panik ákvörun og röng hún er röng í fyrsta lagi er hún röng út frá prinsipinu hún er röng út frá því að það á ekki að líðast að ríkisstjórnum meiri hluta sé knúin með ofbeldi eða hótunum ofbeldi þar að segja eða ólæti að flýta kostningum sem er ákveðna með líðræðslegum hætti í norsku stjórnarskráin er að til þess þannig að það má ekki kjósa oftar heldur en á 4 ára fresti. Það verður bara að mynda þá utanþingsstjórn ef er ekki þingmeldi fyrir stjórn. Þetta er að fyrsta. Pólitískt er það líka galið. fyrir þá sem að eru núna völd og var alltaf galna okkur og varð ekki til þess að friða eitt eða neitt að flýta kostningun þeir sem að myndi halda áfram að mótmæla, þeir sem var að harðastýra mótmæla þeir mun ekki verða ánæði fyrir að sjálfstæðarflokkurinn hættist aðra sem er að banna sér helst
já.
Og það er bara stað
já. Þetta var panik ákvörðun og ég svolítið samanlega að hún hafi verið röng en hún var tekin og hún var tilkynnt og það ekki að bakka út úr að mínum að þetta er eins og sko, mér fannst það þeim tímabóndi og ég held að við hefum verið samanlega það að við hefum vilja sjá fórsturraðandi flytjast
já.
Til sjálfstaflóksins og við hefum sagt ef ekki þá kostningar þá strax
já. Þá strax.
Annars þá bara bíða fram á næsta vor en þetta var málamiðlun hún kann að hafa verið röngu getur verið ósammálin en þetta er svolítið eins og maður lærði þegar ég var dómar í körubolta að þegar að maður búin að flauta og sýna hvað maður dæmir jafnvel þó á sekundu brotinu maður fara að efast að maður hafi séð þetta rétt þá þýðir ekki að bakka út úr því Það er ekki hægt þú verður að halda haus jafnvel þó að þú efist ákvörðuna sem þú tókst og það er hérna enda held ég að sé ekki neitt annað í spilunum heldur en að það verði kostingar það er bara skaðlegt að vera einhvern veginn að fara að bakka með það eða tala það og það virðist nú bara að koma eiginlega frá einu manni sko, þú veist, svo undir alltaf sko í, kemur bara núna að hún kemur hún ríkur upp þegar segjum út að Davíð kemur hún fríi
en svo er þetta bara, það er margt mannlegt líka í því sko, þetta, þú veist, það eru þingmenn sem að sjá fram á að missa vinnuna og fólk er ekkit í neinum hérna mikil stemmingu við því sko en það sem að mér finnst vega þingst í þessu er að það sé ekki ákveðinir á Austurvelli alveg saman hvað mæta margir þanga
ég er 100% sammálaður
hvenær er kosið
ég er 100% sammálaður en þegar að það var tilkynnt að það eru kostningar í haust þá er það ákveðun sem þar standa
við það er alveg rétt en þetta eru mál sem við höfum ekki forræðið fyrir
nei sem betur fyrir
og við getum bara sagt eins og Guðni Jónsson sagði hérna, ég er bara fegin að vera ekki í íslensku ríkisstjórninni.
Já. Ég var svolítið ánægð með hérna, að birtist þetta daginn mynd að Lilju Alfreðsdóttur
að hella sér við Gordon Brown
að því er virtist þetta var flottasta sem að gat komið fyrir Lilju Alfreðsdóttur
ég hef reynda tröll að trúa Lilju
já, mér heist allir bara, hafa það sem að eitthvað þekki
ég þekki hana ágætlega en hún, ég hef hérna tröll að trúa hann
já.
Og ég held að hún sé að undirbúa það að fara í formarsframboði framsvarnflokknum hvað sem verður eftir á honum en hún er öflug
já.
Og hún líka hún kann pólitík hún er ekki bara svona eins og Ragna hérna, hvað heitir hún?
Árnadóttir,
já, sem var bara svona góður embættismaður sem allir bara respektuðu og allt það Lilja er með heilmikla pólitík í sér og það sýna þessa myndir og ég veit hún leggur áherslu á þessa hluti hún skilur hvað áhrif þeir geta haft og ég held hún verði feiknarlega öflug og það verður forvitt til að sjá ef að þau fara að bítast um þetta hún er semundur
en þú ert að koma frí
já, en ég er að koma að
resta þeir að koma hingað til í íslenska sumari
sko þetta frí var fullkomið veðurfarslega það var vonduður þegar ég fór og það var ekkit sérstætt veður í Bandaríkjunum þegar ég kom en það var 15-20 stiga hiti og svo fór svona yfir 20 og var svona rúmlega 20 og þá er ég í kjör aðstæð síðustu tvo dagana var 29 stiga hiti og þá langaði mig að fara ég var eins og farfugl
Ég
var farin að bara horfa til himins og býða til rétt að mynda ég vildi fara mig að fara að líða illa og búið að býta mig að flugum og ég vildi bara komast einhverstaðar í meiri kulda og var það þeirri óskminni mjög snögglega það var 60 hiti og suðvestanátt og rigning og rok þegar við lentum kjafleik reyndar eftir mikið ringflug og senkanir af því að flugumferðarstjórar komist ekki til vinnu.
Já. Þetta, en hvernig fannst þér hvernig fannst þér svona stemmingin vestanhafs? Nú er ég alveg klár á því að Donald Trump verður forseti Bandaríkjanna.
Já, ég er eiginlega alveg svo. Ég held að það verði miklu verra heldur en er farið að tala núna vestanhafs. Að menn eru byrjað að undirbúa hann verði forseti eða geti orðið forseti og það sé, það muni ekki mikið breytast það. Og ég átti þannig samtal við fullt af fólki, ég var út í hitti mikið að merkilega fólki og svona átti og það sem þetta kom til tals. Og það var mjög sláandi hvernig allir fóru að hafa trú á því að í fyrsta lagi myndi hann breytast, öðrulega væru innviðirnir þannig að hann geti ekki valdið neitt miklu skaða. Og þetta myndi mjög óþörmilega á það sem að þú hefur verið að tala við mig með hvernig blaðaskrif voru hérna upp að við fjórða áratugurins þegar nasismi var að reyða sér til rúms í Þýskalandi.
Og við fjöllum
hér. Og fjöllum við þetta. Og auðvitað kannski er ekki ástæð til að draga mikið parallel milli þessara tveggja manna, ekki allan að svo stöddu, en það er það sem ég er ekki kannski vissum að Trump muni sko gera eitthvað brjálaðislegt einn og sér, en hann mun leifa, eða hann mun stuðla að og leifa atburðarás að fara stað sem að á endan mun ekki vera ráði við. Dæmi þetta er ef að þess verður framið hryðjuverk sem að verður framið í hans tíð sem fórseta.
Já.
Þá mun hann kannski ekki bregðast við með því að beita kjarnorkuvopnum eða eitthvað slíku, en það sem er kannski hættulegast er að hann mun íta undir og jafnvel kviða til í það minnsta ekki reyna að koma í veg fyrir að múslimar í Bandaríkjunum verði fyrir barðinu á gagnaðgerð. Hinn hataði George Bush W.
Já.
Þetta var það fyrsta sem hann lagði áherslu á eftir árásirnar og tíburutöldina, að stemma stigu við þessu.
Já, let sjá sig og
gríðarlega mikið
utan trúarleiðtoga múslima.
Já.
Þetta mun Trump ekki gera.
Nei. Og það eitt og sér mun skapa andrúmsloft sem verður gífurlega hættulegt.
Já.
Og það er eiginlega þetta sem að, veist, og þetta er það sem að ég held að miskilningunum liggi þegar að menn segja innviðir samfélagsins munu þolita, innviðir samfélagsins ráð ekki við svona hluti.
Nei.
Að hérna að þegar þú sleppir þessu liði laus
og svona sjálfsbrotnar varnarsveitir.
Já.
Og þess áttar, ég meina menn fóru náttúrulega langt með alls konar, mannstu eftir 9-11 var sett að stað eitthvað program sem hér TIPS, Total Information eitthvað, sko.
Já, já, já.
Sem að var raunveru sístem sem styrstu það að almenningur átt að tilkynna um grunnslega hegðun.
Total Information Patriotic System
eitthvað svo leis. Og hérna það var lokað fyrir þetta mjög fljótt. Þetta var ekki mikla þekkingu á sögunni til þess að sjá því hvert þetta leiðir og hversu mikið besan og bullita síðan verður. En þetta eru nákvæmlega svona hlutir sem að Trump geti farið að ekki þeirra fyrir.
Já.
En ég hef svolítið hugsað út í það. Mér líst vel á það að Íslendinga verðast alltaf kjósa mannins og Guðuna TH sem forseta. Vegna þess að Guðni er, hann er algjörlega fyrir öfugt við Trump, sko. Þú veist, það er ekki til í honum að hræða upp í óöryggi eða hræðslu fólks. Þver öfugt.
Já.
Sem hann gerir, og fólk er tilbúið þess að taka það.
Já.
Hann kemur fram með þannig boðskap og stór hluti þjóðarinn er tilbúin þess að taka og segja þetta er svarið.
Já.
Meðan að menn aðrir sko hafa eins og kannski Ólafur Ragnar þegar hann var að tilkynna mann alltaf haldar, þá var hann svona soldið að í að því að heimurum væri svo hættulegur.
Já, spilin og hæslu.
Þó að hann hafi nú aldrei náttúrulega verið nálætt við að vera einhvers konar demagóg, sko, eins og maður sér hann staðar, þá svona var hann svona farin að stíga tánni aðeins í það vatn. og maður spyr sig sko, í 330 miljón manna samfélagi hvernig getur það gerst að þú sett annars vegar með raunveruleika sjónvarsþáttastjörnu sem demagóg lýðskrumari og hins vegar ertu með frambjóðanda sem búin í 40 ár að vera í efstu valdastigum bandaríks samfélags og hefur verið forsetafrú ég meina okkur hér á Íslandi myndi ekki þykja það þægilegt eins og ef að bankastjóri Landsbankans myndi tilkynnum að hann segja af sér og við honum tek konans skilur ef maður er að hugsa út í sko, úr hvaða hópi að vera að draga leiðtoga þá jafnvel á mjög smáu leveli myndi manni finnast þetta skrítið
Já.
Og þetta er auðvitað ekki til að gera lítur Hillary Clinton sem er auðvitað yfirbúra mannskja sjálf en þetta er dulafyllt hvar er Guðni T.H. Jóhannesson Bandaríkjana hvernig stendur á því að það verist aldrei gerast í bandarískri pólitík að það komi fram raunverulegir leiðtogar sem ná einhvern svona kjörfylgi raunverulegir leiðtogar í bandaríkjunum hafa komið fram í ýmsum svona baráttumálum og þess að það eru út allt í samfélaginu en hver einasti maður sem reynir að vera fósit í bandaríkjana gerir sig algjörum trúðu á leiði
þetta er bara gríðlega flókið spurning sko, hvernig þetta getur gerst ég held að eitt þátturinn í þessu er að kartelhugsun í bandaríkjunum er ótrúlega rótgróin það er ótrúlega fljótt að koma upp og myndast úr staða hvort sem það er í viðskiptum eða pólitík þar sem jafnvel keppinundar einhvern veginn sjá sér hagi því að standa samanlega vörðum sínastöðu og þetta tveggjaflokka kerfi í bandaríkjunum er náttúrulega svona, það er á engin annar breyk og reglur þó að menn sem er búin að fara hann í mjög viða mjög takmarkarinn á fjárframlögum að þá í raunhóður hafa þær reglur sko takmarka mögulega Guðna T.H. Jóhannessonar í bandaríkjunum til að komast til áhrifa fyrir ekkert en eitthvað annað og ég svo er þetta náttúrulega líka með breytinguna sem er að verða á bara á samfélaginu og hvernig upplýsingum er miðlað og hvernig upplýsingar flæði er notað sko, mér nú minnst áður í þessum þætti að ég vann hjá manni í menntamálaráðuneytinu þegar þessi upplýsingabylting var að fara stað og hans sagði að ég er ekki viss um að hérna að fólk verði vitrara eftir þess að búa yfir meiri upplýsingum og það er svo bersýnilega þannig í þessum samfélagum þessum upplýsingar eru allstaðar að fólk verður bara vitlausara og vitlausara og það hefur ekki tolerance fyrir hérna einu eða neinu sem er hægt að kalla einhverja vitranar umræður eða eitthvað ég horfði á umræðunar hjá Republikonunum og þetta var það er mikið sagt að þetta sé ekki nógu háu level og eitthvað slags þetta var bara hræðilegt þetta var eins og raunveruleika þáttur ekki neitt sko. Og hann er náttúrulega þessi maður, hann Trump er náttúrulega bara, þegar maður horfir að tala það er bara sko að því að demagógar svona klassíski demagógar eru oft sko sympatískir eða skilur, þeir spilin á sympatíu þú veist, þeir hérna, þeir leggja sér fram að vera, þú veist, viðkunnleir eða áhrifamiklir eða skilur, hann er bara viðbjóðslegur og astnalegur og klaufalegur og þú veist hrópandi einhverjar mótsagnakennd slagorð og, hérna, og þetta er algjörlega óskiljanlegt
Einmitt.
Og eina eiginlega sko skýringin á því að það sé þetta massa fylgi við hann er einhvers konar uppbyggð áralöng óbeitt á valdastéttinni sem er að mörguleiti skiljanleg en færist þarna í þannan fráleita búning í staðan fyrir að renna í annan farveg eins og til dæmis kannski hefur gerst hérna þó að það kannski ekki verið saman tilum til þeirra óbeitar en þegar fólk hérna segjum að eftirmála hrunsins og uppgangu pírata eitthvað liti sé birtingar mynd þess að fólk hérna, sé komið nóg af því valdakerfi sem hefur verið til staðar þá er það ólíkt huggulegri farvegur svona mestu leiti
já.
Heldur en farið hefur víðast hvar annar staðar
ég held líka maður vannmyndu oft sko þessi tveir flokkar demokrata og republikana, þetta er kartel þetta er þetta er raunlega einn flokkur, þetta er innanflokks átök og þess vegna er þau líka svona hatrum á yfirborðinu, þetta er innanflokks átök en ég held að maður vannmeti sko, hversu spilt pólitík í Bandaríkjunum raunverulega er víða á lægðri levelum fjórir af síðustu sjö hérna, fylkistjórum Illinois hafa endaði fangelsi þú veist, ef að það væri þannig ef við varum með sveitafélagi þetta þrýra síðustu sex bæjarstjórum seldi að það er slengt til fangelsi það mundi það vera til marsum það væri eitthvað mikið af þú veist, þegar og ég held að sama saga sé til dæmis í með borgarstjórun í New Orleans og fylkistjóru Louisiana þeir endaðir í fangelsi og þannig að þú ert með kerfi sem byggjast upp frá rótum af stjórnmálamönnum sem að fæstir hverjir flestir geta lifað svona tiltölulega bara í svona hálgerðu skjóli frá til dæmis almennri svona umfjöllun á national leveli og þarna þrýst bara gríðaleg spilling og þarna eru menn bara að veðja á sína hesta
tryggja hagsmunni hér og þar og þetta er þannig
og þetta séð maður þetta einhverju mynd þú veist, allstaðar það sem er pólitík hvort sem það er, þú veist, pólitík eða fyrirtæki pólitík eða hvað sem er en við hannum báði sér nógveldi mikið inn í íslenska pólitík þess að vita það þetta er þó að það sé ekki fullkomið þá er þetta ekki svona
nei.
Og ekki nógveldi
ekki neynuleiti en það sem er náttúrulega þarna er sko pólitíkin og þeir sem eru þetta er allt forríkt fólk sem er í pólitíki Bandaríkjunum bara almennt sé, það leiðir bara einhvern veginn að þú getur ekki komist í þessu stöðu nema vera ríkur fyrir og þetta er forréttenda fólk þessi stjætt og hún samsama sig öðru forréttenda fólki og það hefur alltaf verið til forréttenda fólk í öllum samfélagum með einhverjum hætti það nýtur velgengni og hvort sem það er út af velgengni þú veist, í fjölskyldunni það nýtur einhver aðstæðna það sem er að gerast í, þarna þegar fólk byrjar að eða þessi forðinstöðu byrjar að mynda varstöðu um sína stöðu verja sína stöðu og sína þessari stöðu ekki þakklæti eða skilja vera ekki þakklæti fyrir þessu stöðu og, hérna, og skilja að aðrir hafa það ekki eins gott þá dýfka gjáin og ef að menn snúi ekki á þessu bara þá getur þetta í raun og þá endar þetta með þjóðfélagi staðnar eða það verður einhvers konar bylting og að þessu leiti og ef maður skoðar sko samsetningun og kjósendahópi Trumps þá er þetta bylting í raun
þetta er fólk sem hefur ekki áður
þetta er fólk sem finnur bara þennan farveg og hérna að því að það hefur slitnað á milli og við erum nú hvorur í kannski miklir hérna, sósialistar en við erum jafnaðmenn í þeim skilningi að við viljum að allir hafi jöfn tækifæri og ef samfélagið hættir að vera þannig og fólk fæðist inn í hlutur sem það hefur enga möguleika komið sér upp úr gagnvart öðrum í samfélaginu að þá er það ekki bara sko, þá er það ekki bara vont fyrir það fólk heldur er að upp af enda lokum samfélags af því að það mun bylta sér á lokum
kannski er það sem þarf að það þarf einhver að stela fötunum frá einhverjum af þessum forréttinda ríkisbubum mæta síðan á svæðið þykjast við einn af þeim taka völdin að standa síðan með almenningi þegar á reynir kannski er svarið í sögunni sem vorum við fjallum
það er einu svar einum verðin með viti hverja